አብዚ ሐለፈ ሰሙን መወዳታ ዩኔስኮ ኔርትራዊ ሽወደናው ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳ ሽልማት ዓለም አውሐርነት ፕረስ ዓመት 2017 ተቀበል ዘርሕዎ እቲ ትካል ናብዚ ውሳኔ ዝበፅሐ ኣብ ኣውዲ ማዕከናት ዜና ብዝነጥፉ ሻራ ዘይብሎም ኣህጉራውያን መሜቲ ብዝወሰንዎ ናይ ሓባር ድምፂ እዩ። ጓዙን ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳ ቤትልሄም ዳዊት ኢሳ ነዚ ዜና ብሰምዐትሉ ዝተሰምዐ ስምዒትን ብሓፈሻ ድማ ብዛዕባ ኣቦኣ ከምቲ ትብል
أنا بسلام داوود إسحاق شمعي أبيت بوري أفشار أمرخو أشرب أسبوع تسمع نيجن كل فك حزينة سمتي بعلو خبلا في ذلي نرس كم أملا خلو خميدا من أنا دع علم عتاع سلمتي أفهم تجربت فجأة إنجات بزعته هم تسرح جن أسبوع نرن على تيو نيجن جز إنجات سرح أسبوع جرام على تيو أنا دخل ذلي زي عدي نقول أنا نبعلمها نزارب علينا هم اتراوا كمان شعر كمان من جسد رأي كمان كنزارب لاو جن كم حواتن كما بون كما دن كنزارب علينا هومي إنسان دي يا إيري تراب هومي نعم زم أمسينا يا بخومو قام كتصل علينا هومي ناتير إيتو بوزف رسبكت الله علينا عها كما بون جن كالاك عكم سب
እዚ ቢጁሌርሞ ካኑ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሽልማት ዘዳለወት ቃል ዩኔስኮ ዳይሬክተር ጀነራል ኢቫን ኣቦካቫት ዳዊት ኢሳቅ ነዚ ዝበቕዓሉ ብዘርኣዮ ትብዓትን ጽኑዕ መርገጺ ኣብ ሓሳባትካ ባሕርነት ምግላጽ ናብ ዝብል መምዘኒ ብምምልኡ ምዃኑ ትገልጽ። ኤርትራዊ ሽወደናዊ ዳዊት ኢሳቅ ሓደ ካብቶም ጸሓፍቲ ዓምዲ ናይ ብሕቲ ጋዜጣ ሰቲት ኮይኑ ኣብ ጋዜጣ ሰቲት መሳርሕቱ ዝነበረ ኣሮም ብርሃነ ብዛዕባ ዳዊት ኢሳቅ ብጠቕላላ ብፍላይ ድማ ኣብ ሞያ ጋዜጠኝነት ከምዚ ይብል።
አሮን ብርሃን ይባሃል። ሓደ ካብቶም መስረቲ ናይ ጋዜጣ ሰቲት ኣብ ኤርትራ ለመጀመርታ ናይ ሓደ ጋዜጣ ስርዓት ኩለን ጋዜጣታት ኣትዩ ጋዜጠኛታት ከኣሰር ውስጥ ጀመረ ሓደ ነ ዝዕድም ካብቶም ዘምለጡ ሓደ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ቶሮንቶ ካናዳ ይቕመጥ ኣብ ሓደ ኮሌጅ ከም ፕሮፌሰር ኮይነ ሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ። ምስ ዳዊት ፍልጠትና ኣብ ጋዜጣ ሰቲት እዩ ዝጅምር። ጋዜጣ ሰቲት ምስ ክልተ ኣርፍተይ ኮይና ምስ ጀመርናዮ ንዳዊትን ንጀርሱዋን በቲ ዘበርክቶ ዝነበሩ ፅሑፋዊ ሙያታት ኣብ ሬድዮ ይኹን ኣብ ጋዜጣታት ናይ መንግስቲ ንሪኦ ስለ ዝነበርና ነቲ ጀሚርና ዝነበርና ጋዜጣ ዝያዳ ንንብርጥዑ ክንዕድሞም ተጠሪሕና ማለት እዩ። ሓንሳባት ናትና ደንበ ኣትዩ ኣባል ቦርድ ኮይኑ ምስ ሳና ክሰርሕ ምጀመረ እቲ ናቱ ዓቕምን ናቱ ኣበርክቶን ዝያዳ ጎሊሑ ክረአየ ምኽኢሉ ማለት እዩ። ዳዊት ብጣዕሚ ውፍሪ ኣብ ስርሑ ልዑል ናይ ምፅሓፍ ክእለት ዘለዎ ሕውስ ተዋዛያይ ተጫዋታይ ኣብስሕሱ ናይ ሓቂ ለውጢ ንምምፃእ ኩሉ ግዜ ሓንደፍ ካብ ዝብሉ ሰባት ሓደ ህቁት ጋዜጠኛ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዝናኣት ዝሕብን ውሳኔ እዩ። ከምዚ ትርዮ እቲ ሞያን ኩነታት ጋዜጠኛታት ኤርትራን እንዳርጋ ኣብ ዓለም ተረሲዑ እዩ ፀኒሑ። ከምዚ ዓይነት ስልማት ንሞያ ናይ ዳዊት ኣለልዮም በቲ ናቱ ኣበርክቶ ፈሊጦም እዚ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ልዑል ሚዛን ዘለዎ ሽልማት ናይ ዩኔስኮን ጁሌርሞ ካኖን ኣዋርድን ክህቦ ምኽኣሎም ብጣዕሚ ዝሓብን ነገር እዩ። ኣዝዩ መኩርዓን ኢኻ። እዚ ስልማት እዚ ከዓ ንዳዊት ጥራሕ ኣይኮነን ከፀውዖ ወይ ከሕብኖ ወይ ከኽብሮ ይኽእል ንኩሎም እቶም ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ብዘይፍትሒ ፍርዲ ልዕሊ 15 ዓመታት ኣብ ዝዳንግሩ ዝማስሉ ዘለዉ ሰባት ንዖም ውን ዓብዪ ዓወት እቲ ስርዓት ስግደት ድማ ዓብዪ ፅፍሒ ምክንያቱ ኣካላት ናይቶም ጋዜጠኛታት ኣሲሩ ነቲ ናይ ፕረስ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዝሸፈኖ ወይ ዝዳጎኖ ኮይኑ ይድስምዖ ግን እቲ መንፈሶምን እቲ ስልዎኦምን ስቲል ኣብ ዓለም ይሳሕሕ ከም ዘሎ ይካላሕ ከም ዘሎ ስለዘዘኻኽር እዚ ኣነ ኣዝ ሕቡን ብጣዕሚ ከዓ በዚ ገይሮሞ ዘለዉ ዩኔስኮን እዚ እንጅሎሞ ካኖን ኣዋርድን ኣዝ ይሕብ ብጣዕሚ ከዓ ይቆረ።
እዚ ሽልማት ኣብ ዝወሃበሉ ስነ ስርዓት ክቕበሉ ስድራ ቤት ዳዊት ዕድመ ከም ተገብረሎም ሓዊ ዳዊት ኢሳቅ ኢሳያስ ኢሳቅ ትሕብር።
أنا إيسان حشاعد بحال عب ختمة يتبوري دغمة طبعا بشودم حاول داوتي ساعي أنا قالون خيب لاخن كبولو عب إندونيسيو عب جاكرتا عدي ممنا اللوو خم بيت السرسس مسيخم مخد كبولو ونقوم قلنا سنحنا قل إعلاما نحاس بسو بحالو مسيخ أبولو ينبدلنا قل زي ما نزخل عمثات تسلدنا يخوون خيليو قل هاي يسلق إبلنا ما يداويت ولا بيخند الله بيخند عصروا والحمد والحمد اللي بعد عيا بالنا حتى بخمس لدخون خاص نحنا خيبنا خن بيت السبوخ وكم بلينا ما جد
بتي شلمات جوليرمو كانوا أبجنبوت ثلاثة خمستاشن عشر شو عتنامة تمرت أبو النهار تما إندونيسيا جاكرتا زوهاب مخانون نتشلمات سدالوت كان يونسكو داريتر جنرال إيفان بوغافان بتشلمات جوليرمو كانون أبجنبوت ثلاثة خمستاشن عشر شو عتنامة تمرت أبو النهار تما إندونيسيا جاكرتا زوهاب مخانون نتشلمات سدالوت كان يونسكو داريتر جنرال إيفان بوغافان President Indonesia Joko Widodo abzu tarakhulu etna isan 5000 dollars shilmat kan duhat betetkal azu tso maglatsi yihibr